بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي قال ورتل القرآن ترتيلا، والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روايت قلدلار رسول الله صلى الله عليه وسلم إجدا قرآن دان برار نرسى بولمغان إنسان خراب أوي كبدر ددلار. إمام ترمذي روايتلار. يعني إنسان إجى قلبه iymon va qur'on bilan oboddir. Kim qanchalik ko'p qur'on o'qiydigan bo'lsa, uning ichi ham obod bo'lib, uni tashqarisiga ham ko'rilishini ko'pchilikda his qilamiz. Inson qancha ko'p qur'on o'qisa, yuzida ham nur paydo bo'ladi, uning ichida esa albatta obod bo'lishligi aniq. Shuni misolini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytyaptilarki, qur'on dan kimning ichida biror narsa bo'lmasa, ya'ni kim Qur'onga muhabbatli bo'lmasa, Qur'on o'qishga qiziqmasa, u xuddi ichida hech kim yashamaydigan zeb zinatlar bo'lmagan nurab yotgan xaroba uy kabidir, deyaptilar. Ya'ni Qur'onni kim qanchalik ko'p o'qigan sayin uyga qanchalik bezaklar berib, uni obod qilib chiroyli bo'lgani kabi insonning qalbi ham Qur'onni qancha ko'p yodlashligi va tilovati bilan insonning ichi va qalbi albatta obod bo'lib borishligi haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Hammalarimizni Alloh taolo qalbimizni Qur'onga to'ldirsin. Alloh taolodan so'rab qolamiz. O'tgan darslarimizda sukunli nun va tanvin qoidalaridan 3-tasini izhor, idg'om va iqlobni o'tgan edik. Bugungi darsimiz sukunli nun va tanvinning oxiriga 4-chi qoidasi ixfo qoidasidir. Ixfo nima? Lug'aviy ma'nosi yashirish, berkitish degan ma'noda. Ixfoning ta'rifi esa sukunli nun va tanvin ixfo harflaridan biriga yo'liqqanda nunni o'sha harfning chiqadigan joyiga berkitib, yashirib g'unna bilan talaffuz qilishlikka ixfo deyiladi. Masalan, anfusakum fa ixfo harflaridan biridir. Shuni talaffuz qilayotganimizda o'zi aslida anfusakum, agar izhor qilib o'qiydigan bo'lsak, anfusakum sukunli nun o'zidan keyin ixfo harflaridan biri bo'lgan fa ga yo'liqdi. Ana shu holatda F'ning chiqadigan joyiga berkitib, g'unna bilan o'qilinadi, deyapti. Bunga e'tibor qaratamiz. F'ning chiqadigan joyiga berkitib degani, shu F'ning mahrajida insonni a'zosi tayyor turishligi lozim bo'ladi. Masalan, F'ni mahraji tepa tishimiz bilan pastki lab deb oladigan bo'lsak, anfusakum ani aytganimizdan keyin nunni talaffuz qilmasdan bevosita fga o'tib ketilinadi. Yuqoridagi darslarda aytib o'tgan edik, nunning mahraji ikki qismdan iborat. Biri tilli qismi, ya'ni tilimiz tanglayga tegishi lozim, va ikkinchisi dimog'dan g'unnali tovush kelishligi lozim degan edik. Ikkalasidan biri bo'lmasa nun talaffuz qilinmaydi. Ana shu holatda g'unnalik sifati qoladi, lekin tilning qismi yo'q bo'lib ketadi, to'g'ridan to'g'ri bevosita fga o'tib ketilinadi. Ya'ni anfusakum emas, anfusakum deb ushlab turishlik g'unnani talaffuz qilayotgan hisoblanamiz, lekin keyingi harfning chiqadigan joyiga yashirmayotgan bo'lamiz. U to'g'ri qoidaga muvofiq chiqishligi uchun a'dan keyin og'zimiz, ya'ni labimiz to'g'ridan to'g'ri fga anfu. Ayni paytda dimog'imizdan ikki harakat miqdorida taxminan g'unnali tovush kelib turishligi shart. Anfusakum, anfusakum, mana shunday talaffuz qilinadi. Shuning uchun keyingi harfning chiqadigan joyiga berkitiladi deb ixfo o'shandan olingan, berkitish lozim. Bizlarda kuzatiladigan xato ixfo harflariga yo'liqqanda shuni yaxshilab bilib olishligimiz lozim. Bu yerda shu berkitish degan ma'nodan olingan bu narsa dimoqdan chiqsa bo'ldi degan xulosaga kelib qolingan, keyingi harfga tayyor turish kerak degan narsa ikkinchi darajaga tushib qolgan. O'shani to'g'ri tushunib olishligimiz uchun, ya'ni noto'g'ri talaffuz qilinadigan bo'lsa, masalan, anfusakum. Ayrim o'quvchilarimizda eshitib qolamiz, hamma ixfo bir xil ketadi. U xato kelib chiqishligi o'sha dimog'imizdan chiqib tursa tovush bo'ldi, shu ixfo qoidasiga amal qilyapmiz degan tushuncha bo'lib qolganligi uchun hamma ixfolar bir xil ketadi. Masalan, o'sha anfusakum oladigan bo'lsak ham anfusakum mana tovush keladi hamma ixfolarda. Anfusakum tilimiz havoni dimog'ga yo'naltiradi, lekin labimiz f da tayyor turmaydi. Anfusakum yoki kuntum ham oladigan bo'lsak, kuntum deb talaffuz qilinish holatlari uchrab turadi. Kuntum yo'q. Aslida bu ixfo harflari hozir misollar bilan tushuntirganda aytib o'tamiz. 15 ta harf 15 xil, deyarli 15 xil chiqish kerak. Ya'ni shu darajada og'zimiz ixfo harfida tayyor turish kerakki, eshitayotgan tinglovchi hozir taxminan mana shu harfni aytsa kerak degan qism bilan turishligi kerak. Ya'ni o'shanda ixfo talaffuz qilinayotgan bo'ladi. Hammasini agar m deb chiqaradigan bo'lsak, bu xato talaffuz bo'ladi. U 15 ta harf qaysilar? Aytib o'tgan edikki, sukunli nun va tanvin 28 ta harfga yo'liqishi mumkin. Ulardan 13 tasini yuqorida o'tdik. Ya'ni izhorda 6 ta harf. Hamza, ha, ayn, ha, g'oyin, xo. Bu 6 ta harfga yo'liqqanda, demak, nun bildirib, hech qanday o'zgarishsiz talaffuz qilinadi, buni o'tgan edik. Ikkinchisi, yana 6 ta harf idg'omning 2 ta turi, g'unnali va g'unnasiz turi bilan birgalikda yarmulun deb jam bo'lgan 6 ta harf edi. Yo, ro, mim, lam, vav va nun harflari 6 ta 12 ta bo'ldi va iqlob qoidasidagi bitta b harfi u bilan 13 ta bo'ldi. Mana shu 13 tadan qolgan 15 ta harf barchasi ixfo harflaridir. Shu harflarga sukunli nun yoki tanvin yo'liqqanda, demak, o'sha harfni aytishlikka tayyor turgan holatda faqat 2 harakat miqdorida dimoqdan tovushni chiqarib turursak, ixfoni ado qilingan bo'ladi. Yana misollarni do'skada tushuntirishdan oldin labimizni harakatlarini ham bir tushuntirib olsak, e'tibor berib turilsa, aksariyat xatolar mana shu ixfoda kuzatiladi. Masalan, shu kuntum oladigan bo'lsak, t harfi ixfo harflaridan. Ixfo qilayotganimizda ana tabiiy holatda t desek, og'zimiz qanday t deganimizda qanday turibdi, ana ixfo holatida ham xuddi shunday turishlik kerak. Mana t kun kun deb ixfo qilayotganimizda ham t kun mana shunday turish kerak. Kun endi xatosini mana aytadigan bo'lsak, qiyoslaganda yana ham ma'lum bo'ladi. Ayrimlarda ku degandagi zamma holatda labimiz qolib, kuntum bo'lib ixfo qilinish holatlari bor. Kuntum yo'q, kun t, chunki t deb aytmaymiz, t-ni t deb aytganligimiz uchun t-ni mahrajiga qaytishligimiz kerak. Kuntum, o'shanda ixfo to'g'ri ado qilinadi. Ya'ni ikkinchi xato mana shu kuntum o'zida t-ni yoyib etish kerak ekan, ingichka qilish kerak ekan, zammada qolib ketmaslik kerak ekan deb juda ham yoyib yuborish ehtimoli bor. Bu ham xato hisoblanadi. Masalan, kuntum kun deb aytish holatlari uchrab turadi. Yo'q, t deb aytmaganimizdek, oddiy t at deganimizda og'zimiz qanday tursa, kuntum de ixfosida ham xuddi shunday turadi. Va yana kuzatilishi mumkin bo'lgan xato, hozir buni misollarda yana ham tushuntirib o'tamiz. Hozir og'zi harakatini tushuntirish ma'nosida bu misollarni ko'rsatmasdan aytib olyapman. Kun deb t-ni mahrajidan tilimizni juda ham uzoqqa qochib ketishligi ham xato hisoblanadi. T-ni aytishlikka tayyor turish kerak. Tilimizni uchi, o'sha tishimizning orqasida teyar-teymas hozir t-ni Şunu da etibaraman degan holatda kuntum deb turish kerak. Kun deb tilimizni orqaga olib ketib qolishlik ham mumkin emas. Vosa harflarda ham masalan yana yaqqol namoyon bo'ladiganlari bu xatolarni s de, masalan xomsatun sadisuhum degan kalima bor Qur'onda xomsatun sadisuhum bo'lib qoladi. Gohda xomsatun bo'lib o'sha t ni zammasini aytgan holatda xomsatun sadisuhum. Yo'q, to'g'risi xomsatun ana s de labimiz og'zimiz qanday turibdi o'sha holatga xomsatun sadisuhum bo'lib qaytishlik kerak. Va yana haligi aytganimizdek s-ni hidini bildirmasdan faqat m-ni hidini keltirishlik ham noto'g'ridir. Xomsatun sadisuhum deyish holatlari uchrab turadi. Uni hozir misollarimizda yana ham batafsil tushuntiramiz har bir harfni. Do'stkaga qarab oladigan bo'lsak, mana ixfo. Ixfo nima? Lug'atda berkitish, ya'ni yashirish degan ma'noni bildiradi. Istilohda harfni izhor bilan idg'omning o'rtasida tashdiddan xoli va harfdagi g'unnani saqlagan holda talaffuz qilish. Bunga ozgina tushuncha beramiz. Harfni izhor bilan idg'omning o'rtasida degani izhor ham emas, idg'om ham emas. Ya'ni masalan shu anfusakum oladigan bo'lsak, anfusakum bo'lsa izhor bo'ladi. Affusakum bo'lsa to'g'ridan-to'g'ri f-ni tashdidli qilib aytadigan bo'lsak, affusakum bu idg'om bo'lib qoladi. Komil idg'om bo'lib qoladi. Shuning uchun ikkalasini orasida izhor ham emas, idg'om ham emas, ixfo qilib deb talaffuz qilamiz. Tashdiddan xoli degani idg'om qoidasida o'tgan edikki, komil idg'omda masalan mir robbihimda nun to'la r-ni ichiga kirib bitta tashdidli roga aylanib qoladi degan edik. Bunda keyingi harfni chiqadigan joyiga yaqin turadi, to'la kirib ketmaganligi uchun tashdiddan xoli bo'lib talaffuz qilinadi. Shuning uchun tashdiddan xoli holatda deyilyapti va harfdagi g'unnani saqlagan holda. Bu ham asosiy bo'limi bu talaffuzning g'unnani saqlagan holatda, ya'ni g'unna bilan talaffuz qilishimiz kerak bo'ladi. Dimoqdan taxminan shu ikki harakat miqdorida ushlab turib, keyin keyingi harfni talaffuz qilishligimiz lozim bo'ladi. Bu umumiy qoidasi, ya'ni esda qolish uchun, yodlashga oson bo'lishligi uchun keyingi qismini, ya'ni sukunli nun yoki tanvin ushbu 15 harfdan biriga yo'liqqanda nunni u harfning chiqadigan joyiga berkitib, dimoq bilan talaffuz qilish. Yuqorida aytganimdek, demak chiqadigan joyiga berkitish degan narsaga lafzga e'tibor beramiz. O'sha labimizdan chiqadimi u harf yoki tishimizga tegishli harfmi? Tilimizga tegishli harfmi, tanglayga tegishlimi, og'izga umuman qaysi harfni talaffuz qilishligimiz kerak bo'lib turgan bo'lsa, ana o'shanga tayyor turgan holatda dimoq bilan ushlab tursak, demak, ixfo qoidasi amalga oshirilgan bo'ladi. Ixfo harflari nechta? 15 ta. Ya'ni izhorning 6 ta, idg'omning 6 ta, har ikki idg'omniki yarmulun va iqlobning bitta harfidan, ya'ni b harfidan tashqari barcha harflar, demak, ixfo harflariga kiradi. Bu harflar mana sod, zal, sa, kaf, jim, shin, qof, sin, dal, to, za, fa, ta, bod va vo harflaridir. Misol: uluwan kabira. Uluwan, mana shuni kini aytaman deb tilimizni o'sha kini mahrajiga tegar tegmas juda ham qattiq yopishtirib qo'ymasdan ikki harakat miqdorida dimoqdan tovush chiqquncha ushlab turiladi. Uluwan kabira. Man ja azabun qarib. ولمن صبر ظل ذي أن ثبتناك. سليمان جمزوري o'zlarining tuhfatul atfol nomli manzumalarida bu ixfo harflarini yodda saqlab qolish oson bo'lishligi uchun quyidagi baytga jamlab chiqqanlar. Mana shu baytdagi kalimalarning boshidagi harflar demak ixfo harflari hisoblanadi. Sif za sana kam jada shakhsun qad sama dum tayyiban zida fi tuqan da' zolima. Mana shu baytdagi mana sifdagi sod qizil bilan ko'rsatib qo'yilgan, za dagi zal, sana dagi sa, kam dagi kaf, jada dagi jim, shakhsun dagi shin, qad dagi qaf, sama dagi sin. Dum dagi dal, tayyiban dagi ta, zid dagi zal, za, fi dagi fa, tuqan dagi ta, da' dagi dad, zolima dagi za. Sukunli nun yo'g'on harflariga yo'liqqanda ixfosi ham yo'g'on bo'ladi. Ingichka harflarga yo'liqqanda ixfosi ingichka bo'ladi. Buni ham muhim qoidalardan yaxshilab ajratib olishligimiz lozim. Yuqorida aytganimizdek, hamma ixfolar bir xil ketmasligi uchun yo'g'on va ingichka harflarni ajratib olish kerak bo'ladi. Buni sifatlar bobida aytib o'tgan edik. Masalan, yo'g'onga misol. Min qabl. Min qabl deb talaffuz qilinmaydi. Min yo'q, balki min qo qanday talaffuz qilinsa, ixfos ham xuddi shunday. Min qabl. Mansura emas, balki mansura. Man so. Soda masalan isti'lo va itboq sifatlari bor degan edik. Tilimizning ortasi yo'q, yo'g'on yuqoriga ko'tarilishi kerak va kelayotgan havoni tanglayda qamash kerak. Ana o'sha holat ixfo holatida ham xuddi shunday tayyor turish kerak bo'ladi. Mansura an salatihim. An bu ta ham masalan an salatihim deb talaffuz qilish holatlari kuzatilib turadi. Chunki ayn ingichka, fatha ingichka, a deganimizdan keyin og'zimiz o'sha holatda yoyilgan holatda qolib ketadi-da, ixfosi ingichkaga aylanib qoladi. Yo'q, ani aytganimizdan keyin og'zimiz to'g'ridan to'g'ri sotga o'tib olishligi kerak. Ya'ni tilimizni uchi past ketishimizni orqasida, tilimizning orqasi esa tanglayga tegar-tegmas yuqoriga ko'tarilgan holatda sotning mahrajida turishligi kerak. An boshqa, an boshqa. Ingichkaga misol ankana. Ankana. Ankana deyilmaydi bu. Al-insan. Insan deyilmaydi. Mana shu ko'pchilikda kuzatiladi. Insan deb talaffuz qilishadi. Insan. Yo'q. Insin ingichka bo'lganligi uchun ixfosi ham insan. Tilimizning uchi sinni mahraj, sinning mahrajida turish kerak. Kelayotgan havoni esa ichkaridan o'zimiz dimog'ga yo'naltirib olishligimiz kerak bo'ladi, tilni harakatlantirmasdan. Bu yo'g'on bilan ingichkasiga misol edi. Endi bu lavhamizda esa har bitta shu 15 ta harfga alohida-alohida misol keltirilgan. Birma-bir talaffuz qilib, xato talaffuz qilish va to'g'ri talaffuz qilishni ham qiyoslab olamiz. Masalan, sukunli nunning sotga yo'liqqaniga misol. Bu yerda ham ixfo qoidasi kalimani o'rtasida kelsa ham qo'llaniladi, oxirida kelsa ham qo'llaniladi. Idg'omdagi kalimani o'rtasida kelsa qoida qo'llanilmaydigan holat boshqalarida yo'q, faqatgina shu idg'omga tegishli qoida edi u. Ixfoda esa kalimani o'rtasida kelsa ham mana bunday ixfo qoidasi qo'llaniladi. Mana sukunli nun sotga yo'liqdi. Mansura. Mansura shunday talaffuz qilinadi. Ma, ya'ni sotni yo'g'on qilaman deb mansura ham deb qo'yishdan ehtiyot bo'lishlik lozim. Mansura. Ma ingichka, sot yo'g'on. Ayni paytda mani ingichka qilishim kerak ekan deb og'zimiz yoyilgan holatda qolib, ixfosi ham ingichka bo'lib qolishligi kerak emas. Mansura ham bo'lib qolmasligi kerak. Ma ingichka, sot yo'g'on. Zalga misol, zalga tunzirhum. Tun mana shu yerda tun tilimizning uchi tishimizning yuqori ikkita quyon tishimizning uchiga teyar temas turishligi kerak, z mahrajida turishligi kerak. Tunzirhum bo'lib ng'ga ketib qolmasligi kerak. Tunzirhum. Ayni paytda labimiz ham zammada boya kuntumda misol qilib aytganimizdek zammada qolib tun bo'lib qolmasligi kerak. Tunzirhum. Bu misolimiz ham xuddi shunday. Faqat zani jarangsiz. Wal unsa bil unsa wal unsa bil unsa. Ya'ni xato talaffuz qilishlik wal unsa bil unsa bo'lib talaffuz qilishlik xatodir. Minkum ikki harakat miqdorida ushlab turiladi. Minkum anja bo'lib jim shin ning mahraji ye ga yaqin bo'lganligi uchun yeni ham hidi kelib qolmasligi kerak. Anja bo'lmaydi. Sal jini hidi kelishligi kerak. Min shay bo'lmaydi. Mi yoki mion shay deb o'qilmaydi. Mion qobil. Mion mana shunda yo'g'on talaffuz qilinadi. Mion qobil bo'lib ingichka qilinmaydi. Al inson buni yuqorida ham aytib o'tdik. Min dun bo'lmaydi. An tabaqo bu ham sotda o'tganimizdek toda ham itboq va istilo sifati bo'lganligi uchun ayndan boshlab toga yo'g'onlab an tabaq ham bo'lib qolishlik ham xato va an tabaq bo'lib qolib ingichka bo'lib qolishligi ham xato. Amilan fathasi ingichka to yo'g'on. An tabaqo. Al munzilun anfusakum min tafawut mas min mandud man ya'ni man bo'lib yoyilib mandud bo'lib qolmasligi kerak. Unzur bu yerda ham demak voda tilimizning uchi tishimizning uchiga tegar emas voni talaffuz qilishga tayyor turish kerak, havoni dimog'iga yo'naltirishimiz kerak va ikki harakat miqdorida unzur deb talaffuz qilinadi. Bu misollarimizda tanvinga misol keltirilgan. Masalan, xuddi yuqoridagi harflar 15 ta misol, 15 ta harfga birihin sar azizun zuntiqam ma'an sajjaja kiraman katibin aynun jariyah shay'in shahid shay'in qadir khamsatun sadisuhum wa ka'san dihaqa kashajaratin tayyibah nafsan zakiyah taba'an fahal qismatun dhiza hilyatan talbasunaha quran zahirah mana shu misollar demak ixfo harflariga misollar bo'ldi. Demak xulosa qilib aytadigan bo'lsak sukunli nun va tanvin qoidasida to'rtta qoida bo'lib izhor, idg'om, iqlob, ixfo ekan. Demak izhor qoidasida oltita harfga yo'liqqanda sukunli nun va tanvinimiz hech qanday o'zgarishsiz tabiiy holatda nun oddiy holatda qanday talaffuz qilinadigan bo'lsa shunday bildirib o'qilinadigan bo'ldi. Idg'omda ikki xil bo'lib g'unnali va g'unnasiz yamnu harflariga yo'liqqanda sukunli nun va tanvinni harflarni ichiga kirgizib dimoq bilan o'qishlik kerak ekan. G'unnasiz idg'omda lom va ro harflariga to'la kirgizib yuborilgan holatda g'unnasiz talaffuz qilinadi. Iqlob harfi bitta b harfi sukunli nun va tanvin shu b harfiga yo'liqqanda mimga almashtirilib dimoq bilan talaffuz qilinadigan bo'ldi. Ixfo harflari esa mana shu 3 ta qoidadan ortib qolgan 15 ta harf barchasi sukunli nun va tanvinni shu harfning demak chiqadigan joyiga yashirib bu harfni chiqarishga tayyor turgan holatda dimoq bilan talaffuz qilib ado qilinar ekan. Mana shu demak sukunli nun va tanvin qoidasi. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.